dobrý večer, milí přátelé. Karle, děkuji ti za opravdu krásný, nádherný a opravdu, já bych řekl, až skoro muzikálový úvod, to je něco, co opravdu svět neviděl, protože to, co je kolem nás, opravdu dlouho nikdo neviděl. Je to, prosím vás, Praha z neuvěřitelného bodu ze Žižkova, jak jsem se dozvěděl právě před chvilkou, proto jsem se tak zdržel, protože jsem se tady v té Praze nemohl vyznat. Ono je to opravdu velkoměsto. Milí diváci a samozřejmě, pokud jsou tu i nějací nevidomí, tak také posluchači, my vás všechny tady vítáme. V tuto chvíli pochopitelně nám nemějte za zlé, že naši vzájemnou konverzaci omezíme a pozveme si také naše hosty. Ostatně proto ten pořad existuje, ne proto, abychom si tady spolu připomněli, že spolu v příbramském bytě bydlíme, ale to, že jsme si pozvali mimořádně i tentokrát mimořádně zajímavé hosty a já vidím údivy na vašich tvářích, že se nám to stále daří. Já vám musím potvrdit, ano, daří. Jsou to skutečně, tato republika je plná, je nevyčerpatelná zajímavých lidí, je jich 10 milionů celých 5, to znamená 10,5, začínáme se blížit už nahoru k té 11, neustále se nám rodí další, takže my to podle mě v té měsíční frekvenci nejsme schopni vůbec během celých našich životů, které se krátí, vůbec pojmout, ale alespoň dneska se nám to podařilo. Prvním hostem, který nás právě teďka poctí svou návštěvou, je herečka Lenka Loubalová. Potlesk, prosíme, děkujeme. Vítej.
Čer.
Dobrý večer.
Teď jste se smáli a teď konec legrace, prosím vás.
Tak, přichází tragédie, protože i to je část divadla, nejenom ta komedie, kterou jsme tady už teďka vyčerpali. Ostatně jste si jistě všimli, jako my v každém regionu si všímáme.
Mě to teda říká můj syn, jako matko, ty jsi tragéd.
Tragéd,
tak já to vím, že patřím do Ypsilonky,
ano.
Kde hraju. A víceméně tragické role.
Ano, skutečně s tím příchodem to tady naprosto zamrzlo.
Nicméně, tam ta informace o té Ypsilonce to úplně zlikvidovala.
To úplně to zlikvidovala. Každopádně je to informace, kterou jsem chtěl říct. Ano, ty patříš ke kmenovým herečkám Studia Ypsilon v Pražské Spálené ulici.
Již 25 let,
to divadlo už tam nenajdete, protože ta ulice je spálená.
Já jsem druhořadá herečka.
Druhořadá herečka. Tak výborně, no tak to v podstatě, Karle, spolu jste si možná zahráli.
No tak. Ono druhořadá herečka v Ypsilonce a prvořadý herec v Příbrami, to je tak na stejné úrovni zhruba, takže.
Lenko, my jsme si tě tady pozvali proto, protože ty samozřejmě za sebou máš velice takzvaně dost odehráno a před sebou snad ještě taky, když no. Možná tento pořad bude teda možná závěrem tvé kariéry. Což pro
ale
nás
to bude
je.
Hezký konec, to, já
to bude hezký konec, odsud se dá rovnou skočit dolů a tím pádem to celé ukončit. Ale ještě předtím, než jsi se začala věnovat divadlu a proto jsme si tě tady pozvali, tak máš před sebou celou řadu neuvěřitelných a kuriozních životních zážitků, situací a zkušeností.
Kolik času?
Máme zhruba na to 20 minut.
Dobře.
My bychom se chtěli zeptat s Karlem, a já to tedy budu formulovat přímo otázkou, a to...
Ideální.
Ty jsi začala, to je zajímavé na tom to, že ty jsi se k tomu herectví dostal přes operní zpěv. To by mě zajímalo, ten operní zpěv na mě působí, nezlobte se na mě, ale strašně nepřirozeně. Jo?
No právě.
Vždycky. Jak se dá vlastně...
Promiň to herectví taky, to je všechno pořád.
Jak se dá vlastně z operního zpěvu přestoupit do divadla a proč vůbec se operní zpěv začíná studovat? V době, kdy opera není aktuálním uměním, protože no, je to vlastně vzpomínka dávno minula.
Je to málo, ano. Já bych to řekla asi takhle. Totiž, už jako dítě jsem samozřejmě zpívala všude. A hrozně mě to bavilo. A z populárních zpěváků v kinovědeckém sboru, byla to tragédie, jsme si dělali legraci. Mm-hmm. Jo, přišlo nám, že opravdu takhle zpívat může každý.
Ano, jako Karel Gott třeba.
Ano, nebo jako Vondráčko, nebo tak. Mm-hmm. To nám přišlo roztomilý, jako sice, ale jakože takhle se teda zpívat nemá. A my jsme chtěli, i v tom kinovém sboru jsme jako byli samozřejmě na výši, zpívali jsme všude po světě.
Mm-hmm. Kam jste se takhle dostali s dětským kinovým sborem?
No všude, my jsme zpívali v Itálii, v Belgii, půl roku jsme byli v Japonsku.
Čili vy jste zpívali teda ale v češtině pro Japonce a to nevadilo?
Ne, v japonštině.
V japonštině?
Sakura, sakura, yayoi no sora wa miwata sukagiri, izaya, izaya, nini yukan.
Například. Zazněla japonština, tam jsem porozuměl jedinému slovu prvnímu, a sice sakura, to je třešeň.
Tam akorát si nejsem jistý, jestli to nebyla taková ta vymyšlená japonština. My to úplně nemůžeme posoudit.
ta je pravá právě, protože to, co se naučíte v mládí, tak ano, to nezapomenete. Že?
Což jsi potvrdila.
Mně to je obrácně. Co se v mládí naučíš, ve stáří, jako když utne.
Jde o to, že my jsme se furt nedostali ještě k tomu mezníku, k tomu zlomu, kdy vlastně tě začal také otravovat operní zpěv a začal si říkat, možná to divadlo s tou trošku přirozenější, i když je Karel správně připomíná, ne příliš přirozenou existencí, tě zajímá více.
Ano.
Proč?
No právě, že jsem tenkrát ještě měla takovou představu, že člověk, když zpívá, nebo když tak by měl být známý, že jo, a mně přišlo teda opravdu takový trapný, že my operní zpěváci, že je nikdo nezná, jo, a že tyhle ty
populární, ano. Marpecková.
No to až později jsme, víš, ale v těch 17 jsme měli tuhle představu, pak už jsme ji opustili, ale teď jsme v tom momentě, kdy já jsem si říkala, no, tak já musím začít jinudy, jo, tam prostě není možný, abych jako zpívala operu, protože jednak mý přátelé to nesnášeli, navíc mě připadaly všechny ty zpěvačky tlustý a to jsem nechtěla. A tak jsem si říkala, tak nějak musím se z toho dostat, že jo, protože všichni mě tam tlačili, všichni říkali, musíš zpívat, tak já zpívala, že jo, Rusalku, Mařenku a v Carmen třeba, já jsem měla tudy 6,5 oktávy, ono to je zvláštní, ale prostě Ima Sumak měla jenom o oktávu méně než já.
Kdo?
Ale to už Ima Sumak, to byla taková slavná zpěvačka, ano.
To byla Japonka, podle mě,
jestli,
ne?
Jestli je to slavná zpěvačka, tak potvrzuje, že skutečně no, tu operu právě nikdo nezná.
Ale je to vlastně jako v cirkuse, že když máte 5,5 oktávy, tak s tím v opeře to je vám k ničemu, tam vám stačí 3 oktávy, jo? A takhle byste museli vystupat, no, jako když má někdo sloní ucho, nebo já nevím, jo, nohy, nebo něco, tak prostě jít do cirkusu s tím, to nic jiného.
To je, Pavle, jako máš ty, že jo?
Já mám sloní nohy, já nemám totiž vůbec to, já to masku botou, ale ono mě ta noha tady takhle končí, já ji mám takhle vlastně. A
to
mám,
nemáš vycpaný.
To mám vycpaný, no, tam já...
Ale má tam taky takový ty nehýtky, kdy jste naposled malovali slona třeba. Když maluje se sloní noha, tak se udělá takhle dolů ten tubus.
Ten tubus vlastně.
A dole se udělají takhle takový jako ty nehýtky. A to tam Pavel má.
A je zajímavý, že já to mám i ze zadu na patě.
To je, když se odrážíš, když hodně běžíš v lese, tak to pomáhá.
A duní celý les. No, Lenko, ano. Prosím tě, čili Ima Sumak, pokud si to tedy správně pamatuji, a i to už je tedy s podivem, tak nebyla přesto pro tebe motivací dále vydržet u opery?
Ne. Já jsem milovala hospody, milovala jsem kouření a pití různých nápojů, takže já jsem velmi ráda zpívala operu v hospodách, to mě bavilo. Protože ty lidi potom byli šťastní, že když mě mohli vidět naživo, to bych doporučila ostatně všem operním zpěvákům, protože pak opravdu ty lidi přijdou.
Do hospody.
Mí pivní skauti, kamarádi, kteří nic jiného neznali než pivo a hospody, protože co se dalo dělat. V 80. letech to bylo normální. Tak všichni po hospodách, no tak my jsme samozřejmě vyrazili do těch hospod, že za svým publikem, a tam jsme jim zpívali.
Vynesli jste operu do hospod.
Operu do hospod.
No nicméně přesto to nestačilo.
Právě, no tak tam právě jsem pochopila, že vlastně radši si zaspívají takovou tu normální tremskou písničku, než aby zpívali operu, to jenom koukali na nás a já jsem chtěla být s nima, jsem chtěla být mezi svým lidem.
Ano, neudržela jsem operu.
A tak jsem si říkala, dobře, tak já budu zpívat prostě s nima ty odrhovačky. No a tím samozřejmě taky ten hlas dostává trošku zabrat,
ano,
že?
Ano.
Takže už jsem přestala mít těch 5,5 a 6,5 a už to bylo takový 3.
No tak jsem to už říkala, se mnou, teď, šlo, by, to šlo, teď no. by to šlo, teď už je to sražené.
No, ale přijel k nám tenkrát právě Miloš Forman točit Amadea.
Ano, vám do té hospody teda.
No, v podstatě jo, trošku, jo. Tak jako no ne, udělal jak... konkurs na konzervatoři, že potřebuje pár nějakých zpěvaček do toho svého filmu a že tam jako to, tak vybral 3. No, a jedna z toho jsem byla já, ty 2 to potom opustil, já jsem tam zůstala jako Chicane the Girls, což byla nejmenší česká role v tom filmu.
Chicane
the Girls. Vždycky, když se tam objeví Chicane the kolem Mozarta, tak vždycky tam jsou kolem ní 3 ženský.
Zajímalo by mě, jestli tam vlastně třeba se nesetkali jste se na natáčení například s nějakým dohledem třeba STB.
No rozhodně, tam jí bylo hodně dokonce, ale to já jsem nevěděla.
I mezi herci?
To nevím, to jsem se neptala radši, ale to ani nevím.
Tebe třeba nekontaktovali, jakože by třeba...
No, oni něco... o mě věděli, jo, samozřejmě už dávno. A měla jsem spoustu černých puntíků na SŽDU, což je Svaz českých dramatických umělců. A tam vždycky ty umělci, kteří nebyli jaksi vhodní, tak měli černý puntíky za cosi. No tak já zaprvé za to, že jsem teda se vykašlala na tu operu.
To byl první černý puntík, co tam někdo
slyšel. No, to jste vás tohle hrozně stíhali.
Ne, to
stíhali. Já bych na to odešel do opery, to byl průser na celý život.
Já vám to musím vysvětlit. Oni to stříhali proto, že jste měli tabulky. Oni měli tabulky a v těch tabulkách jste měl jasně daný, že vy jste operní zpěvák, vy jste bicista, vy jste tanečník.
Bicista,
co nesměl říkat bubeník.
Ne, to zakázali, to bylo
bicista. No, a různě.
Neplestal s tím, co cvičí bicáky. No, to je kulturista, ale to je zase taky svého druhu kulturní pracovník.
Přesně tak.
A oni vás měli zařazenýho, nebo zařazenou do tabulek a ty jste nesměli opustit, jo? No. Ty jste nesměli opustit.
Ne, vy jste byla v tabulce operní pěvkyně a teďka se
a teď
stalo
jsem
to
se rozhodla, že budu teda dělat činohru. No, no tak tím jsem jim zamíchala kartama. To řekli,
úplně
no,
ti úplně z toho byli.
To byli z toho úplně.
Ty měli pět žolíků najednou na stole. Tak, teď jde ovšem o jinou věc.
Pět puntíků.
Mě by zajímalo, jak vedla teda ta cesta do toho divadla, protože Amadeus, Wolfgang, Mozart, no, teď nevím, jak to po sobě jdou ty jména, ale tak nějak plus minus, tak to nějak. Je jedna věc.
No budete se divit, ale pan Forman se mnou několikrát byl na pivu a bavili jsme se. Různě.
S Milošem.
A jiné s Milošem. A on říká, hele Loubalko, co ty tady chceš dělat jako v těch Čechách? Pojď se mnou točit film do Ameriky, co tady, protože já jsem byla krásná ženská.
No ne, ty odlesky tam pořád.
No, a já jsem říkala, počkej. Děkuju.
Pavel galantní a vždycky byl.
No ne, a teďka Miloš říkal, pojď se mnou točit film.
A Miloš říká, pojď se mnou točit film, protože ty jsi přesně představitelka do takový jedný tragický postavy, která měla být v... A co teda potom natočil ten film, bohužel beze mě, páči, já jsem řekla, že v žádném případě...
Neopustit komunistické Československo,
že tady
nikdy
budu bojovat, ano, proti totalitě, no tak jsem byla úplně blbá, že jo. A tak nakonec v těch bojových přízracích, víš, tam, kde, no, tak to jsem jako měla stělesňovat to Česko. Ta holka, co ji tam mučí, potom a zničí úplně a tak dále, tak to mělo být to symbol Československa. Jsem se dověděla od Miloše Formana.
Ty jsi odmítla teda z důvodu jako snahy bojovat teda proti totalitě.
No, já jsem řekla, že prostě budu bojovat, ale říkala, a kde? Tak jsem říkala, no to já nevím ještě. Teď jsem teda, že jo, operu dělám, ale s tou asi nic nevybojuju, tak nevím, podle Emy Destinový to nefunguje, tak co dál. Tak on říká, tak činohru, že? Já říkala, no, ale právě, to bych chtěla, jako, ale kde? No tak já jsem viděl dvě jediný divadla, které možná trošičku by mohly se ti v tomhletom smyslu líbit, a to je...
Říkal Miloš.
To je divadlo Na provázku v Brně, anebo Ypsilonka v Praze. No tak já jsem ho poslechla, vyšla jsem do toho divadla Na provázku, 83. No a když jsem řekla, že mi doporučil Forman, no tak mě nevzali pochopitelně.
No jistě.
To já zkusím taky někde, no? Takže půjdu do Národního a řeknu, že mi doporučil Forman. Ano. A oni řeknou, ale on je mrtvej, já říkám, to je jako můj problém, není.
No, to si vyříte s ním. Jasný. Ty ses teda dostala do Brna, tam byla takzvaná brněnská bohéma.
Tam byla brněnská bohéma. A já viděla žonglovat Volka Polívku, viděla jsem hrát v Bratrech Karamazových starýho Karamazova Mirka Donutila.
No, my jsme přímo z původního starýho Karamazova.
On tam hostoval. No.
Slyšela jsem zpívat Ivu Bitovou a Idu Kilarovou a pochopitelně jsem se do toho divadla úplně zbláznila, že jo? Říká, jo, tak to je prostě úžasný,
tam byla
tady chci být.
Z historek Mirka Donutila pověstná postava Franty Kocourka.
Kocourek.
A Franta Kocourek, to nevím, jestli je známý, ale myslím, že to tady mezi náma můžeme říct.
No, myslím, že
tak to třeba byl slavný Estebák, jo?
Aha.
Protože...
Tak to já teď nevím, jestli...
Slavný byl, jestli byl Estebák, tak to sedí, no.
To sedí. Každopádně, jak si říká, o mrtvých jen dobře, ale ono to asi nevadí.
Vůbec mu to nevadí, protože za náma přišel jednou na zkoušku a řekl, tož děcka, už jsme tam všici, už jde jenom o hodnosti.
Takže ty jsi zjistila, že celý provázek jsou sami Estebáci.
To bylo samozřejmě zřečení s nadsázkou a s tím, že on jako to říkal tam v hospodě někde. Že?
Jo. Ale ty jsi se potom tedy postupně dle rady Miloše Formana, tvého patrona, v tomto ohledu na svou kariéru dostala do studia Ypsilon?
Ano, do studia Ypsilon, kde prostě jsem už tenkrát v tom roce 89, 17. listopadu hostovala v představení Amerika.
Ano.
Kde hrál Martin Dejdar jako hlavní roli toho Rosmana a Jirka Lábus a všechny ty slavní herci už tam byli a já jsem tam jako hostovala jednu takovou šílenou zase operní zpěvačku, takže jsem tam se předváděla. No a
už byly
všichni vybíhali 17. No, to už byla jedna.
Možná jedna.
A šli se dívat 17. listopadu nahoru, protože slyšeli jsme, že tam něco...
Něco cinká.
No, tam něco jezdilo, že rozdělalo to hrozný rámus. Tak se šli dívat nahoru, no a zjistili, že teda tam už jaksi ta revoluce v plném proudu, no tak v těch kostýmech, jo, a Jirka Lábus, ten byl prosím vás pěkně v tehdejším kostýmu policajta. Teď, když tam vyběh nahoru, tak lidi prý na něj koukli a říkali, i vy, pane Lábus.
Já ovšem se chci dostat k jiné věci, a sice k aktivitě, která je s tebou spojená v budově hlavního nádraží, která je tady ano. přímo za náma, která ano. bohužel ale příliš nesvítí. Svítí tam ovšem vaše divadlo Pro divadlo, kde ano. hrajete v sále na hlavním nádraží. Jak je to možné, že se dá
hrát? Já jsem pošel peripetii, který jsme samozřejmě nemohli tady všechny zmínit, ale tak jsem ale založila teda vlastní divadlo. Jmenuje se to Pro divadlo. A
co to znamená ten název Pro divadlo?
No, to připomíná těž... probiotika třeba,
ale... pro možnost, pro financování Pro divadlo.
No, prodělat třeba?
Pro divadlo bylo proto, že v těch, já nevím, to je před 10 lety jsme to spustili a v televizi pořád někdo vykřikoval, jsme Pro divadlo. Jsme Pro divadlo, milujeme Pro divadlo, nebo děláme
Pro demokracii.
Jsme Pro divadlo, ano. A tak to Pro divadlo se nám tak jako zalíbilo. Že
vlastně já teď rekonstruuji chalupu a hodně nakupuji v stavebně a ty jsi mnou zase Pro doma.
No, vidíš. Tak takhle nějak.
No, čili a tam hrajete tedy ovšem v zajímavém sále, kde je obrovský areál takových malinkých železniček.
No, to právě jsme zdědili potom Zdeňkovi Pospíšilovi, zakladateli divadla Na provázku, a posléze tady v emigraci, pak se vrátil, dělal ředitele u Karlínského divadla. No a přivezl sebou právě tuhle tu neuvěřitelnou scénu pro děti od 4 do 11 let. To byl teda vynikající pedagog, mimo jiné i režisér a dramaturg, ale...
A vášnivý sběratel vláčků, tady už si to slovo vášnivý dokážu představit.
Ano, no protože nikdy nedostal vláček, jo? On chtěl jako dítě vláčky, nikdy nedostal, no tak potom to dal dohromady s úžasnou knihou Pavla Naumana, Pohádky o mašinkách, to asi znáte, chlapci spíš.
No, všichni.
Všichni chlapci na to vyrostli, ovšem nevím, jak ta dnešní generace, ale ta naše jo.
Spíš v autech už.
Jo, no, ta už asi...
Cestou do školky, my jsme chodili pěšky ještě,
asi, jo.
Sami bez rodičů. A zjímá mě, jestli vás nevytlačila ta rekonstrukce, která tam probíhá.
Jo, právě teďka momentálně nehrajeme až za 5 let nebo za jak dlouho, až to zase dají někdy dohromady. Ale nicméně to představení se jmenuje Nejlokomotiv, bohatější lokomotiva. Je to, jak už jsem řekla, pro děti, ale chodí i dospělí a chodí sami dospělí, bez dětí, klidně i...
A i sami děti, no. Bez rodičů.
A jako ku podivu se jim to teda líbí, takže máme za sebou 800 repríz a hrajeme to 7. rokem.
To znamená, opravdu to vychází na 110 repríz na rok.
No, tak já...
Ale vynikající počtání, pravděpodobně to v tomto pořadu dokazuju.
Je to neuvěřitelné, protože 110 repríz během 365 dnů znamená, že hrajete minimálně každý třetí den. To je šílené, jak chcí herci mají na to čas?
Hraje to vždycky jenom jeden herec.
Tak to se dá samozřejmě, vzhledem k tomu, že v naší herec. Republice je zhruba 10,5 milionů herců, tak to se dá. Lenko, my ti děkujeme, teď už nám zbývá jenom jediné, a sice ty jsi se odstěhovala z Prahy do Dobřichovic, tam ano. také vedete divadlo.
A tam jsem založila zase Dobřichovickou divadelní společnost.
Tak a mě by zajímalo, jestli jsi zjistila, že je třeba nějaký rozdíl mezi diváky, kteří chodí v Dobřichovicích do divadla a těmi, kteří chodí třeba do Ypsilonky.
Já myslím, že do Břichovice chodí do Ypsilonky.
A kdo teda v tom případě chodí do Břichovice? Do divadla.
No, oni chodí na všechno, pořád. Mm-hmm. Oni se opakují, takže my tam máme taky diváky, jako vy mm-hmm. máte, tak oni nám tam chodí prostě na jednu, desetkrát, dvacetkrát. Ale není to založený na improvizaci teda, jo? Ale přesto se jim to teda líbí, no.
Přesto se jim to líbí, nikdo neví
já
proč.
Já to totiž neumím, já neumím improvizovat, já bych ráda, ale to bohužel mi to nejde.
To neumíme ani my se také omlouváme a doomlouvala se právě teď Lenka Loubalová. Díky
moc.
Děkuji vám. Milí přátelé, mám pro vás teďka
stereo.
Technickou raritu v mimořádném stereofonním zvuku. Si teď můžete vychutnat pozvání našeho druhého hosta, spisovatele, novináře a publicisty Aleše Palána, který přichází ve svém slavněném klobouku. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak Aleši, nechtěl bych být ještě předtím, než vás představím, dotěrný, ale zdá se mi prvním pohledem na váš obličej, že jste si půjčil pravděpodobně brýle od Ondry Vetchého. Je to pravda?
My jsme oba jihlaváci s Ondrou.
Takže se to tam fasuje.
Takže to je úplně normální.
Aleš Palán je, jak jsem řekl, spisovatel, novinář a publicista. Máte za sebou asi přes 30 titulů. Dokonce 2 Magnesie litery. Ta poslední Magnesie litera byla za titul Raději zešílet v divočině, což je vlastně rozhovorová a taková profilová knížka solitérů, tuláků, takových vyděděnců, kteří odjeli na Šumavu. Mě by zajímalo, jak jste je našel na té Šumavě. Když někdo odjede, že chce být vyděděnec a vy je pak objevíte, napíšete o nich knihu, tak mi to přijde, jestli jste jim nezrušil vlastně tu živnost.
Je blbý opravovat průvodčího ve vlaku, ale i to, samozřejmě... to nedostalo.
Teda. No, tak samozřejmě i průvodčí se občas plete.
ale dostalo to.
To byla jiná jízda, no.
To byla jiná jízda, no, tak já si to opravím v papírku. To byla kniha ruku, no, tak dobře. No, no.
Jasně, je to protimluv. Když se skováte někam do lesa a neplatíte pojištění a pro ten stát neexistujete, tak vlastně to jediné, co nechcete udělat, aby se o vás vědělo a nějaký palán se tam s váma povídal, až bych to fotil.
A ještě se z toho stal bestseller, že jo?
Přesto se to stalo, no. Takže vlastně je to tak nepravděpodobný, že to vlastně není.
Takhle, no, nebyly z toho nějaké obtíže, nebyly z toho naštvaní?
Ne, nebyly z toho naštvaní. Já ty místa tajím, neprozrazuju, snad až na jednu výjimku, kdy tam došlo k nějakému vstupu čtenářky a vzniklo tam dokonce něco jako taková lesní láska. Tak tady zůstali
mám
tam,
kde jsme.
Možná to nebude dneska ani tragédie, ani hoja, bude to romance.
No a ta větší píchá do zadby.
Tak a... Zajímavé ovšem tedy je také to, že například s Kateřinou Šedou jste vypracoval knihu Brnox, což je takový průvodce po brněnském Žižkově, který se jmenuje jinak tedy. I když zajímavé je, a to je soutěžní otázka z Radiožurnálu z roku asi 1984, jakou společnou čtvrť mají Praha, Brno a Ostrava? Tak Žižkov to není, ale ta víte to?
Nevím.
Jsou to Vinohrady, ano, je to tak, byl tady posluchač ze stejného vydání Motožurnálu, jako který jsem sledoval já. Ale chtěl jsem se dostat k tomu, že ten brněnský Žižkov, ze kterého je tak trochu ten Brnox, se jmenuje jak?
Ten se jmenuje nijak. Já jsem na Žižkově bydlel tady pár let a v té čtvrti, který se říká nepěkně Bronx, jsem taky kdysi bydlel v Brně a nemenuje se nijak. Někdo tomu říká Bronx, někdo tomu říká Cajl podle jedné ulice. Je to taková vyloučená lokalita v centru města. A tak, Žižkov je něco úplně jiného. To je
no tak už jenom proto, že není v Brně.
Čtvrť.
Je to jasné, ano. A teď...
Ty koukáš někam na nějaké konkrétní lidi tamhle.
Ne, já se dívám do tmy a tím pádem na Žižkov. Protože tam je ten svah neosvětlen. Prosím nás pozor, jo, aby nedošlo k pocitu, že mám nějaké rasové narážky. Já se chci vrátit ovšem k té práci s Kateřinou Šedou, která je trošku světlejší tedy než ten černý sval Žižkova, která ovšem...
Vám, že nepřijde Lucie Bílá.
A to až za dlouho, ta je na opačné straně spektra.
O tvovicích nejde.
Navíc. Ale mě by zajímalo, jestli vlastně ta kniha, která se také stala bestsellerem, jestli vlastně nezpůsobila na tom brněnském Cejlu vlastně trochu něco podobného, co jste vy způsobil těm tulákům, vlastně, že se najednou o nich moc ví, o těch vyloučených lidech na tom Cejlu, a že se třeba možná o nich neví ta pravda úplně přesně, protože přeci jenom ten váš výsek musí být nutně trochu zkreslený, ne každý z nich musí být spokojený.
Když ta knížka vyšla, tak to mělo mezi těma romskýma elitama, třeba v Muzeu romské kultury a v dalších, velmi odmítavou reflexi. Hodně se jim to nelíbilo.
Proč?
Měli pocit, že podporujeme stereotypy, kdybych to tak jako velmi zjednodušil. Ale ty moje přátelé, kterých to mám opravdu desítky, a jsou to třeba Olaši, tak ty to vzali. Těm se to líbí. A myslím, že to je asi tím, že ty Olaši vědí, kde žijou.
S Kateřinou Šedou ovšem vy jste spolupracoval ještě na celé řadě dalších věcí, čím vás vlastně tahle ta umělkyně o generaci mladší zaujala? Jak jste se k sobě dostali?
Já jsem dostal tu nabídku, Katka scháněla někoho, kdo píše, kdo dělá publicistiku a kdo není línej zvednout zadek a přes nějaký známý mě oslovila, já jsem její práci znal a asi 8-9 knížek jsme spolu udělali. Bylo to skvělý. Katka se mi líbí tím, jak je pracovitá tím, jak nesází vlastně na nápady, ale na poznání té skutečnosti. Je tam opravdu spousta práce navíc, co není vidět v těch jejich projektech. A hrozně se mi líbí to, že byť je třeba ta věc téměř hotová a ona to najednou uvidí jinak a pochopí nějakou hlubší podstatu, tak to celý vyhodí a začne znovu. A já to dělám taky tak, tak to mě baví. Ale je to hodně pracný.
Kolik jste toho už vyhodil takhle v poměru k té práci, kterou jste vydal, to znamená, kterou jste nevyhodil?
No, hodně.
Tak je to třeba půl na půl?
No, možná jo. No, těch knížek vydaných je víc, než jste říkal, ale těch knížek vyhozených je ještě víc.
A tak přes 30 titulů to může být klidně 100.
No, máte to přesně spočítaný.
Takže, no,
co se stane ve chvíli, jako když se ten projekt připravuje, ta knížka píše, tak chápu, že se to prostě vyhodí a jde se psát znova, nebo se píše něco jiného. No, ale co se stane ve chvíli, když už je to vydaný, už je to mezi lidmi a najednou zjistí, že to je celý trošku vlastně jinak?
Obcházíte všechny a vyhazujete jim ty knížky.
Vystřihujete stránky.
Já jsem takovýhle knížky napsal asi dvě, který nebudu jmenovat, a myslím, že jsem je udělal blbě. Prostě, no, a zjistil jsem to opravdu až pozdě. A to není, že by tam byly chyby, ale že jsem nějaký věci nepochopil nebo neuměl.
Nebyla to náhodou,
byl ještě moc blbý.
Nebyla to náhodou knížka, kterou jste měl pouze v ediční přípravě, Jaderná puma a její příprava v amatérských podmínkách?
Ne, ta to nebyla, to byla...
Protože tam, kde by byla chyba, tak bych to považoval opravdu za průšvih, jo? I když možná štěstí pro planetu, jo?
To byla knížka, kterou jsem nenapsal, ale vymyslel. To bylo tak, že Katka Šeda dělala vyhlášení nejkrásnější knihy roku a řadu věcí tam chtěla torpédovat a já jsem tam chtěl torpédovat to, že ta porota vybírá knihu opravdu jen podle grafiky, podle vizuálu a je úplně jedno, jaká blbost v té knížce teoreticky je napsaná. Tak jsem si říkal, a měli jsme na to bohužel jenom 8 dní, že napíšu nejblbější knížku na světě. A nepovedlo se mi to stihnout, ale začal jsem, možná to někde dotáhnu a třeba...
Takže vznikla jenom předmluva teda, no.
A tohle jsem našel na internetu, bohužel do dneska se mi nepodařilo najít skutečného autora, takže on tam vysvětluje, jak se v kuchyni vyrábíte tu jadernou pumu, že vezmete to plutonium, teď to nějakým způsobem štěpíte.
Vezmete plutonium, ale plutonium, kde ho vezmeme?
Správně se ptáte, když nemáte plutonium, nahradíte ho žloutkem.
To asi půjde vyrobit, no, to asi se no, na to podíváme.
Mě jenom zajímalo, co děláte, když nemáte žloutek.
Nahrazuje se pílkem.
Musíte čekat. No a já jsem byl u té poroty, když vybírala tu nejkrásnější knihu a byl jsem opravdu fascinován, jak oni přicházeli k tomu titulu, brali ho do ruky a teď hodnotili tu grafickou stránku, protože na tom jsme si dali, tu knížku jsme opravdu vyrobili za 8 dní, úplně z nuly celou, předstírali jsme, že jí aspoň 1000 kusů, byly 4 ve skutečnosti, co jsme dali té porotě, takže to byla celý fejková knížka v podstatě. A někteří ty poroci se zarazili, že je to nějaká pitomost, že jo, ale protože jak oni nemají prostor to číst, mají tam 2 dny na posouzení zhruba 100 knížek a ta grafika byla dobrá, takže to dostalo 3. cenu mezi učebnicemi, pozor. Takže na tohle jsem mnohem hrdější než na tu Magnézii literu, třeba to je skvělý.
No to je skvělý, já jsem nadšenej z toho, jenom teda mě zajímá, jestli skutečně se ta jaderná puma dá vyrobit v amatérských podmínkách se žloutkem.
No určitě, to je... ano.
V současné době ovšem zapadá, nebo možná se připomíná v souvislosti s létem, které tráví celá řada Čechoslováků v Čechách a na Moravě a ve Slezsku a na Slovensku a nikam nejezdí, tak taky vaše zkušenost zhruba 3 leta, kdy jste se ještě před revolucí možná proto, protože nebylo možné cestovat nikam, tak jste trávil vlastně 3 roky cestováním po Československu. S jakýma to bylo přestávkama? Bylo to vlastně v kuse 3letý road trip uzavřený vlastně touhletou, řekněme, malou zemí v srdci Evropy?
No, to nebylo s přestávkama. To bylo 2 zimy a 3 léta. Já jsem neměl pas, takže jsem nemohl nikam, ani do Maďarska, ani do NDR. A když jsem dostal modrou knížku konečně, tak jsem mohl přestat předstírat studiu na vysoké škole, která přinášela odklad, abych na tu vojnu nemusel nastoupit. Tak když se mi tohle podařilo, tak co dělat, nějakou kariéru, nebo někde pracovat, nebo někde bejt, tohle mi přišlo mnohem smysluplnější se toulat. Tak jsem se toulal.
Kde jste předplával, za co jste si kulel rohlíky, mléko a pivo?
No hlavně ještě jenom doplním, ale tak tam přece byla povinnost být zaměstnaný, ne?
No byla, nakonec to skončilo soudem. Taky, no. A přespával jsem všude možně, ve sklepích, v katakombách, občas u nějakých lidí, v lese, v mezipatrech paneláků, když je velký mráz, tak vylezete do paneláku, do nějakého vysokého. A jak ono to generuje teplo, tak nahoře je docela teplo. A v tom nejvyšším mezipatře tam nikdo nechodí, protože všichni jezdí vejtahem a za tou vejtahovou šachtou jste taky skovaný. Takže tam se dá bejt, to je dobrá rada, myslím, že by šla praktikovat.
Myslím, že to je dobrá rada na zlato.
Teď se zateplují ty panelové domy a podle mě vevnitř ještě mnohem větší teplo.
No dobře, vy jste vydržel 2 zimy a 3 léta, tak co jsou za zážitky během takového ježdění po Československu tehdejším, které vás u toho udrželi?
Já jsem kdysi mluvil s nějakým člověkem, který se vrátil z takové potulky po severní Africe, ještě když tam bylo bezpečno.
Což je tedy že... mnohonásobně větší území, jo?
Jo, tak je tam víc pouště. A on mi říkal, že je velmi snadný být šťastný na cestě, v pohybu, že ten problém té naší společnosti je, jak zůstat šťastný na jednom místě. Tak já si to myslím.
No nicméně po těch 3 letech a 2 zimách jste tedy přerušil tohleto
cestování. Protože jsem měl tam soud za to.
No, ale od té doby už takhle necestujete.
Mohutně. No, ona pak přišla ta revoluce a nějaký další věci. Já jsem pochopil, že třeba má něco smysl dělat, že má smysl psát, že to někdo může vydat a že může komunikovat nějak jiným způsobem než dřív s lidma. Ale tak já jsem pořád tak dost v pohybu. A teď jsem v Praze asi po 14 dnech, zítra ráno zase odjíždím a zase další dobu tady nebudu.
Poslední otázka je kam?
Asi do Českých Budějovic, kde žije jeden takový strašně zajímavý člověk, je to inženýr, kandidát věd, a ten si rozdělil, když mluvíme o tomhle, při rozvodu majetek se svojí ženou tak, že on má stan a ona má všechno ostatní. Myslím, že i co se spokojenosti týče, podobné dělení, ale obráceně tam proběhlo, takže snad za ním, teď jsem si s ním ještě volal, snad za ním zítra pojedu.
A vy se ubytujete u něj?
V tom stanu? Jestli bude volno v té vile, co zůstala manželka, tak to ještě uvidíme.
Jo, že by vás pozvala ona.
No, no.
A ten stan má na zahradě té vily, předpokládám.
Ne.
Na předzahrádce. No tak to je zajímavý člověk, každopádně. Co dělá za profesi?
Teď už je v penzi, ale učil na vysoké škole.
Jak to bude dělat v zimě?
Možná v tom, vezme si ten stan do toho paneláku, do toho mezipatra.
Což samozřejmě se jistě vyřešit dá.
To určitě, tak tam... Já jsem přemýšlel o vlastně možnosti zmoknout ve stanu v paneláku, ale pak jsem to nedomyslel, tak jsem si říkal, že to ani neřeknu a pak jsem to řekl. To je vlastně takový můj celoživotní problém.
Ale zároveň to vytvořilo moc hezkou tečku toho dnešního dílu Kupé na střeše. My vám, milí přátelé, moc děkujeme. Hosty byla Lenka Loubalová a Aleš Palán. Děkujeme moc, přejeme vám krásné československé léto, vám pochopitelně taky, a 18. srpna se zde s celým realizačním týmem opět setkáme. Děkuji, Karle.
Já děkuji, Pavle, loučím se s vámi já, hezký večer.